Yepyer Adatlıq Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu günü 2015 yılın 25 avgustu heptiyanın tişenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programamızda Xitayda aksiyaların hümetinin 9% töwereginde pete gaçmagy dünya bazarlarında çiğ mal önümlerinin nırhyny gowşatdy. Demirgazy Owanistanda vitse-prezident General Abdyreşet Dostumyň öz göwüşleri bilen bilelikde Türkmen ferhidine yakyn Almar etrawyna girenligi habar berilýär.
Ma sarhady kambudat hatman daryn. Şu satda bar.
Yakyn wagtda Türkmenbaşy şäheriniň Awada etrawynda geçiriljek ýaşullar maslahatyndan ýaşaýjylar näme garaşýarlar?
Ýaşullara gulak asýan adam ýok. Ol gün ýazylyp, okudylyp 3-4 günläp ýat tutturup ýaşulyny gepledýärler.
Hazır deňziniň çeleken ýarym adasyna iltiýän ýollaryň ýagdaýy ýaramaz bolmagyna galýar.
Çelekeniň plyajlaryny iltiýän başdan aýak büdür-füdür oýuk-oýuk bolup ýatan bu ýolun hatda dowry gidýän ýerler hem az däl.
Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Owan resmileri yurdun günbatarındaki Hırat şehrinde yangıt çıdaşayan ulogun partlamağının neticesinde 11 adamın esas anım çağıların vefatı olunduğunu aittiler. Hırat'ın regional keselhanasının metbuat vekülünün 25. avgusta aitmağına göre bir ünün olan partlamada 18 adam yaralanıptır. Metbuat vekülü Rafik Şerzay'ın aitmağına göre partlama yurdun içerki bozkundurunun yaşayan lagerinin golöyünde yerleşen gazıp çünçülük toplumunun içinde olptır. Partlama şayet olan yerli yaşayıcı Mekti Gül Reuters agentliği bilen söhbetdeşliginde gaz terminalında bolan güýçli partlama tankerleri adamlaryň jaýlarynyň üçögüne taşlady diýip gürrüň berdi. Partlama zerarly wepat bolan 11 adamdan 10-sy çağalar ýangyç daşaýjy ulagyň partlamagyna betbagçylyklyk hadisanyň ýa hüjümiň sebäp bolandygy belli däl. Ortetiň media gözegçilik eden Roskomnadzor agentligi internetde Wikipedia sahypasynyň makalasyny gara sanawdan aýyrdy we Wikipedia'nın ors tilindeki görünüşünün yurtta el yeterliliği bilen bağlı dören tövökülçülüğü aradın ayırdı. Roskomnadzor bu kararını 25. avgustu ilan etti. Mundan bir gün ön agentlik ors et provayderlerine sahipa el yeterliliğini bövetlemek tavşırdı ve onda kenepin görünüşleri varada qadağan edilen maglumatın berliyenliğine etti. Roskomnadzor'un 25. avgustu aytmanı ve sonra dörödün makalı düzedilüptür ve qadağançılık aradın ayrılıptır. Täjikistanda internet hyzmatlaryny üpçün edýän provayderleriň ençemesi YouTube we Facebook sosial ulgamlarynyň el ýeterliligini çäklendirdi. Ýurdun internet ulanyjylarynyň 25 awgusta aýtmaklaryna görä olar web-saýtlara diňe proxy serverler arkaly girip bilýärler. Täjikistanyň internet hyzmatlaryny üpçün edijileriň bileleşiginiň ýol başçysy Asamuddin Atoýewiň Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä käbir provayderler web-saýtlaryň el ýeterliligini döwlet ara gatnaşyk gullugynyň görkezmesi esasında böwetläpdir. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 25 awgusta 2 günlük sapary bilen Gazastana barýar. Sharifiň prezident Nursultan Nazarbayew we premier-minister Karim Masimow bilen gepleşik geçirmegine garaşylýar. Gepleşikleriň iki taraplyň hyzmatdaşlygy şeýleder regional we halkary meselelere gönükdirilijek diýip aýdylýar. Pakistan Merkezi Aziýa regiony bilen taryhy we medeni gatnaşyklaryny ileri tutýar diýip Pakistanyň daşary gatnaşyklar idaratynyň 24 awgusta ýaýradan beýannamasynda aýdylýar. Bulgariýanyň premier-ministri Boyko Borisow Türkmenistana sapar etdi. Boyko Borisow Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikleriniň başda iki çäk formatda soň giňildilen görnüşde geçirilenligi türkmen mediýasy tarapyndan habar berildi. Resmi maglumatlara görä taraplar söwda ykdysady ýanyş energiýa, saglygy saklaýyş we tiýahatçylyk uğurlardan hyzmatdaşlyk meselesini maslahat edipdirler. Gepleşiklerde Türkmenistanyň Bulgariýa hususanda öz energiýa serişdelerini halkara bazarlaryna çıkarmak önce iri proyektlerde strategik partner hükmünde garayanlığı aydılda yaşavattaki gepleşiklerin neticesinde kuruluşuk ve arhitektura şeylerde biznes uğurdan hizmettaşlık varada ulaşıklara kol çekildi. Полиция Берлинин голоинда босқунлар үчүн жай эдилжек спорт мерказынын янанлыгын уюмунун отлама болмагынын гуман эдилгенлигин айтты. Полициянын 25 августта айтманы өрө Германиянын пайтактындан 40 километр узаклыкта жерлешкен Науен шаарында кийже болгон янгында hiç kim yaralanmandır. ДП агенттигине көрө янан жайда Yurtta bozgunluk soğrayan 100 çemeti adam sentyabr ayında yerleştirilmeli. Bu şehirde şu yıl bozgunlara karşı en çeme demonstrasyalar geçirilipti. Xitayın Maliye Bazarının görküzücüleri 4 gün veri durunuksuz bolup 25 avgusta 7.16% çenli pete kaçıp 8 ayın devamında en pes derece etti. Japonya'nın akçaları hem aşakladı. Emazya'nın belki Maliye Bazarları global yetkilerin ertesi dikalip başladılar. Avrupa'nın bazarları hem günün başındaki sevdalarda kabir ösüş görküzdüler. Ortiyetin hekimetleri daşar yurtlu öndürücülerin önümü olan yuyan seri işteleri dükkanlardan ayırıp başladılar ve bu hareketini onların sağlığı için tövekkülçülükli yağdayı dörütmek olan düşündürdüler. Alıcıları Orama Koyuncu Devlet Agentliğinin malumatına göre Colgate, Palmolive ve Procter & Gamble yarı kampanyaların önümlerine değişliyim.